Savulaik ASV mašīnu būves un rūpniecības simbols, valstī pazīstama kā motoru pilsēta, Detroita pēdējās desmitgadēs ir zaudējusi savu kādreizējos posmi. Norietis sākās 60. Gadu nogalē, kad pilsonisko tiesību kuftības un nemieru sāsināts saspīlējums starp pilsētas melnādainajiem un baltajiem iedzīvotājiem veicināja balto iedzīvotāju un vidušķiras pārstāvju pārcelšanos uz apkārtējām pilsētām. Detroitu atstāja arī uzņēmumi, vēl vairāk samazinot nodokļu maksātāju skaitu. Mūsdienās iedzīvotāju skaits no kādreizējiem teju 2 miljoniem samazinājies gandrīz 3 reizes. Vairāk nekā trešdaļa cilvēku oficiāli dzīvo nabadzībā. Detroitā atrodas 10 000 pamestu ēku, bet 40% no ielu apgaismošanas laternām nedarbojas. Slepkavības skaits sasniedzis augstāko līmeni pēdējo 10 gadu laikā, un Detroita ir bīstamāko ASV pilsētu sarakstā. Šobrīd lietojam ir tikai trešdaļa no pilsētas ātrās palīdzības mašīnām, sliktā stāvoklī ir arī policijas un ugunsdzēsēju aprīkojums. Lai spētu maksāt rēķinus, Detroita vairāk nekā 10 gadus pastiprināti aizņēmusies, taču tas iecirtis vēl lielāku robu pilsētas budžetā, jo daudz jau tā trūkstošo līdzekļu nācās novirzīt parādu apmaksai. Situācijai paliekot arvien draudīgākai pilsētas finanšu pārstrukturēšanai, pavasarī tika iecelts Detroitas finanšu ārkārtas pārvaldnieks, kurš aizstāja pilsētas mēru un domi. Viņš ceturtdien lūdza federālo tiesnesi noteikt Detroitai aizsardzību pret bankrotu. Mičiganas štata gubernators norādīja, ka ir pienācis laiks atzīt faktu. Pilsēta nevar atmaksāt savus parādus. Viņš uzsvēra, ka bankrota aizsardzības procedūra ir vienīgais variants Detroitai, kaut gan tas ir grūts solis. Līdzīgās domās ir Detroitas mērs Dave Bings.
Man, un esmu pārliecināts arī ļoti daudziem Detroitas iedzīvotājiem, šī ir ļoti grūta diena. Kad es stāju amatā pirms vairāk nekā 4 gadiem, es teicu, ka Detroita ir finanšu krīzē. Mēs centāmies atrisināt situāciju, bet tas ir bijis ļoti grūti. Es tiešām nevēlējos, lai tas notiktu, bet tagad, kad esam šeit, mums ir jāatrisina situācija pēc iespējas labāk. Notiekošais ir smags trieciens mums visiem, bet ja galu galā tas uzlabos iedzīvotāju dzīves, tad šis mums ir jauns sākums.
Detroita daļēji pārtrauca savus maksājumus 18 miljardus lielā parāda apkalpošanā jau pagājušajā mēnesī. Ja bankrota aizsardzības lūgumu apstiprinās, tas ļaus likvidēt pilsētas aktīvus, lai apmierinātu kreditoru prasības un izmaksātu pensijas. Mērs mierināja iedzīvotājus, ka Detroita netiks slēgta, un pilsēta turpinās maksāt gan rēķinus, gan algas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.